Življenje išče pot.
Dobar dan, dobrodošli v rubriki Življenje išče pot. Danes, 10. oktobra, marsikje po Sloveniji, poteka dan duševnega zdravja. V naši rubriki pa bomo ob tej priložnosti govorili o pomenu duševnega zdravja med zaposlenimi. Z nami je psihologinja z Inštituta za razvoj in inovacije Ljubljana, Julija Peklar. Dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Prav bi bilo, da ne bi živeli zato samo, da delamo, ampak da delamo zato, da bi lahko preživeli in tudi dobro živeli. Žal ni vedno tako, zato marsikdo pristane na bolniški tudi zaradi težav z nespečnostjo, tesnobo, paničnimi napadi, depresija. Ali res delo samo, preobilica dela povzroča te stiske, ali so to bolj odnosi, način dela, družinske stiske, kaj to iz vaših izkušenj lahko poveste?
Lepo ste povedali v uvodu, res je, da je v današnjem času, v današnji družbi precej, bomo rekli, v porastu nekih duševnih stisk, nekih tegob, vendar moram poudariti, no, kot strokovnjak pa nekako nekdo, ki dela v praksi z ljudmi iz delovnega okolja, da pravzaprav na duševne stiske vpliva kombinacija dejavnikov. Torej, je delovno okolje lahko tisto, ki nas privede do neke preobremenitve, je lahko nek sprožilec stisk, je lahko seveda povečan obseg dela, neki neprimerni delovni pogoji so lahko tisti, ki pri posamezniku povzročajo neke stiske. Seveda pa je tudi zasebno življenje tisto, ki nekako tudi vpliva na naše doživljanje, naše obremenitve, na strategije, kako se lotevamo mi nekih stresorjev in na to v bistvu, kako lahko premagamo potem te stiske v delovnem okolju. Če pa govorimo o samih stresnih dejavnikih oziroma nekaj, kar vpliva na našo stisko, pa ne smemo pozabiti, da sta delovno in zasebno življenje nekako zelo, zelo povezana. Tako da težko ločimo eno od drugega, torej moramo naše duševne zdravje gledati celostno, da torej upoštevamo tako delovni kot zasebni kontekst, namreč tudi naši medosebni odnosi z našimi bližnjimi, neke zdravstvene težave. Zdaj seveda, če so dejavniki v enem okolju večji in se prenašajo v delovno okolje, recimo, se seveda potem na obeh področjih poznajo te stiske oziroma neke posledice.
Kaj pa mobing, o tem se precej govori, to je nekakšno psihično nasilje na delovnem mestu, kaj naj stori zaposleni, ko se mu to dogaja, ali o tem tudi sami pripovedujejo, kakšne oblike nasilja so to?
Ja, mobing je zagotovo ena najhujših oblik, bomo rekli, psihičnega nasilja na delovnem mestu, kamor prištevamo veliko nekih, bom rekla, oblik nasilja, to je lahko verbalno nasilje, lahko so žaljivke, lahko je tudi spolno nasilje ali kakršnokoli drugo oblika nasilja, tukaj pod to besedno zvezo. Zdaj, če se posameznik znajde v takšni situaciji, je ključno pravzaprav, da ne ostane sam. Veliko posameznikov se v takšnih situacijah zapre vase, zaradi nekega sramu, krivde ali česarkoli, strahu pred odpovedjo ali kaj podobnega, potem držijo recimo to zase. Zdaj, pomembno pa je, da mi v bistvu o tem spregovorimo, da najdemo neko zaupno osebo, bodi si v podjetju, bodi si v sindikatu, bodi si v kadrovski službi, HR službi, zunanjih strokovnjakih, torej nekoga, komor lahko o tem dogodku oziroma o tej zadevi spregovorimo. Zdaj, tukaj postopek ni enostaven, ni tako, da bi zdaj samo povedali, naredi to in to in se zadeva razreši. Namreč ponavadi je potrebno priložiti oziroma, če gremo v kakršnokoli proces, imeti neka dokazila. Iz pravnega vidika je to kar kompleksna zadeva, če pa gledamo zdaj iz psihološkega vidika, je pa res pomembno, da prekinemo torej to neko tišino, da s tem, ko nekomu zaupamo, izgubimo tudi ta občutek nemoči, torej nas lahko nekdo pri tem podpira, opolnomoči, lahko se strokovno dobimo neko podporo, torej ali gre za mobing ali ne, namreč mnogi zaposleni tudi mešajo mobing z delovno obremenitvijo, kar ni enako. Ja, je tukaj v bistvu posameznik precej šibek, predvsej tisti, ki potrebuje podporo, tako da nekako povedati nekomu, poiskati nekoga, ki nam bo prisluhnil in nas podpira, je zelo pomembno. Seveda pa tudi podjetja tu nosijo neko svojo odgovornost in je pomembno, da v osnovi podjetja v svoji kulturi, pri svoji komunikaciji, da do zaposlenih nekako spostavljajo to ničelno toleranco do nasilja, da poudarjajo, da se to ne sme dogajati in da če se zgodi, da se zaposleni obrne tja in tja in tja. Torej, da podjetje samo poskrbi za neke pravilnike, odločbe, torej nek proces, da je poskrbljeno za ta proces, da lahko posameznik ve, kam se obrniti.
Pri prepoznavanju duševnih stisk zaposlenih imajo najbrž kar precej pomembno vlogo njihove vodje, vodje oddelkov, zato je pomembno, da so tudi oni osveščeni. Kakšni pa so recimo zgodni znaki težav pri duševnem zdravju zaposlenih, na kaj morajo biti pozorni ali pa tudi preprosto sodelavci?
Tako je, vodje imajo res pomembno vlogo pri prepoznavanju teh zgodnih, bom rekla, znakov nekih težav v duševnem zdravju. Namreč vodje so tudi tisti, ki imajo recimo dnevni neki stik z svojo ekipo, svojimi zaposlenimi. In pri zaposlenem, ki ima neke težave, bomo zdaj rekli nekoliko večje kot, ne, bomo rekli poprečno, bo to kazal pri nekem svojem vedenju, recimo bo delal več napak pri delu, bo pogosto zamujal na delo, bo nekoliko bolj odmaknjen, torej ne bo morda želel sodelavci iti na kavo, na malico, neke skupne aktivnosti. Manj bo zbran, torej videla se bo ta neka odsotnost, morda neka nekoncentracija, nepotrpežljivost, ta neka živčnost tudi lahko, ne, laično tako rečemo. Vsekakor se spremeni tudi nek odnos. Lahko je nekdo bolj zadirčen, pokaže več neke jeze, več neke agresije, lahko je tudi bolj jokal, to se lahko predvsem pri ženskah recimo izpostavi. Vsekakor mi kot sodelavci ali pa vodja pri takem zaposlenem opazi nek odstop od, bomo rekli, vsakdanjega vedenja te osebe. Tako da, kar je pomembno, da kot vodja, kot sodelavec, pristopim k takšni osebi z nekim sočutjem, ne z obsojanjem, ampak v bistvu, da damo vedeti, da smo opazili, da ni v redu. Zato je tudi pomembno, da imajo podjetja nek vzpostavljen sistem podpore, bodi si neke zaupnike na delovnih mestih, bodi si do neke strokovne pomoči v obliki psihologov, 24-urnih dežurnih linij in kakšne druge strokovnjake, s katerimi morda sodelujejo na tem področju.
Kaj pa takole za en preprost nasvet tistim, ki opazimo, da z nekom nekaj ni v redu, nekaj preprostih stavkov, vprašanj, ki so koristna, da z njimi ne naredimo škode, ampak da morda te osebi vendarle en most vzpostavimo?
Zdaj, kaj ljudje ponavadi počnemo, ko vidimo, da nekdo v stiski ali pa se nam zaupa, da ga bodrimo z besedami, pa se bo vse v redu, pa se ni tako hudo, pa glej iz pozitivne plati, pa se čas celi vse rane in podobno. Glavnem, to so fraze, ki jih ljudje nekako radi uporabljamo, vendar človeku v stiski nekako ne pomagajo ravno v tistem trenutku. Tako da oseba, ki je v stiski, ki rabi morda en tisti pogum, da izrazi tisto svojo težavo, ki jo ima, pravzaprav na drugi strani potrebuje nekoga, ki ga bo poslušal. Tako da vse, kar mi kot sogovornik naredimo, je pravzaprav zelo preprosto, pristopimo iskreno, povemo, da smo tukaj, da vidimo, da z osebo ni v redu, vprašamo si ok, kaj se dogaja, vidim, da ni vse tako, kot mora biti in v bistvu poslušamo, ker oseba takrat potrebuje samo nekoga, ki ga posluša, ki mu ne daje na svetu vsake dve sekundi, ja pa mislim, da bi moral to narediti, pa jaz bi na tvojem mestu naredil tako, ni v tistem trenutku sploh pomembno, da osebi dajemo kakršne koli rešitve ali na svete. Včasih je dovolj, da potrebuje samo nek občutek, da ni sam, da ga nekdo posluša, da je dal to iz sebe, kar ga je morilo in včasih se nekdo že v tistem trenutku v bistvu počuti zelo bolje. Nekdo bo potreboval morda zdravniško pomoč, kdo pomoč psihologa, psihiatra, v glavnem primerov je toliko, kolikor je ljudi. Vsekakor pa je pomembno, da če iščemo pomoč, ko smo telesno bolni ali pa imamo težavo v telesnem zdravju, je pomembno, da tudi pri duševnih težavah nekako poiščemo sogovornika in nekoga, ki nas bo morda usmeril po neko pomoč, če že sami nismo tega zmožni.
Tako, hvala lepa, gospa Julija Peklar. Danes ste nam kar nekaj povedali prav na dan duševnega zdravja. Hvala in vse dobro vam, dragi poslušalci, poslušalke, pa želim, da smo vsi skupaj občutljivi drug do drugega in tudi skrbimo drug za drugega, da bomo našo dušo in naše telo in duha ohranili zdravega, čilega in zadovoljnega. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravila, sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim, z Bogom in nasvidanje.
Življenje išče pot.